Velkommen til Engler og hormoner. Inspirasjon og ny kunnskap om helse, selvutvikling og livsstil.
Vi har denne vinteren laget flere episoder som omhandler hormoner. Der vi alle sammen sa oss enige I at det aller beste for kvinner og menn ville være et hormonfritt tilfredsstillende prevensjonsmiddel som var tilnærmet 100% sikkert og fri for bivirkninger. Per nå så finnes ikke denne løsningen, men for en del kvinner så vil det være aktuelt å prøve å leve 100% med egen syklus og på denne måten omfavne sin kvinnekraft. Ved å være årvåken på naturlig tegn på fertilitet og eggløsning, slik at den til en viss grad kan styre uønsket graviditet, men samtidig opprettholde et godt sexliv. Dette vil vi gjerne lære mer om, og hvordan det fungerer I praksis. Med oss vi så heldige å ha Mette Støre. Hun skal fortelle mer om sin reise til en naturlig syklus. Og samtidig da, så det viktig for oss, både Mona og jeg som helsepersonell, å understreke at denne episoden for deg som klar på hva du ville gjort dersom du opplever å bli uønsket gravid. At denne formen for syklusregistrering ikke nødvendigvis for alle. Men, Mette, hjertelig velkommen!
Tusen, tusen takk. Det en glede å være her og få lov til å snakke om noe som jeg elsker og brenner for. Så tusen takk for det. Så deilig å være sammen med dere også.
Tusen takk.
Og vi gleder oss masse til å dykke videre ned I dette her, for dette her jo noe som mange kvinner nysgjerrig på. Og så det mange som ikke helt vet hvor man skal starte. For man følger jo gjerne sånt viss type løp fra man I midten av tenårene og fram til man skal få egne barn kanskje en dag. Vil du fortelle oss litt mer om deg selv, Mette, og din syklusreise?
Ja, jeg kan starte med å bare ta litt om bakgrunnen min først.
Veldig fint.
Og når jeg ser tilbake på livet mitt, så det tre ting som dukker opp når jeg tenker på hva jeg har vært interessert I fra jeg var barn. Og det første utvikling. Det andre rettferdighet, og det tredje hva det egentlig som skjer på innsiden av et menneske, både emosjonelt og I tankene. Det har vært der hele tiden hos meg. Og det førte til at jeg begynte å studere psykologi, og bare elsket det, og syntes det var superspennende. Selv om det var overveldende mye å lese, og bli liksom introdusert til forskning og hele den pakka der. Og så endte jeg med å ta en master I organisasjonspsykologi. Ikke fordi at interessen var størst for det, jeg ville egentlig studere helsepsykologi, men så stolte jeg på liksom de stemmene som sa at det var lurt I forhold til lønn og alt sånn. og så har jeg jobbet I flere år I både offentlig og privat sektor med HR, og da vært hele tiden interessert I å jobbe med utvikling, både på individ, gruppe og organisasjonsnivå. Og har fått egentlig fra både nyutdannet og I veldig ung alder ganske store utfordringer. Jeg satt på et tidspunkt I en ledergruppe I en alder av 28 år med bare menn, og var med på et lederutviklingsprogram, hvor jeg også selv var en del av det. Men begynte da å kjenne på at hvordan vi jobber med utvikling I organisasjoner veldig hodestyrt. Ikke sant? Vi jobber hele tiden med vekst utifra en tanke om at den lineær, og at vi ikke I kontakt med kroppen I det hele tatt. Så hva det som skjer I kroppen, og hvordan kroppen knyttet til det som skjer I tankene våre, også delvis I emosjoner også. Det gjorde at jeg begynte å bli interessert I å gå inn I meg selv. Og det var starten på det jeg kaller selv for en reise av selvransakelse, som jeg har vært på I mange år. Det har vært kjempetøft på et veldig personlig plan, og også liksom I familiesituasjonen og alt det der, og få barn og stifte familie I en sånn type situasjon, men det var helt nødvendig for meg, for å rett og slett finne ut av hvem jeg, og hvorfor jeg her på denne jorda. Og I den forbindelse så har da det å bli kjent med min egen syklus og hvordan vi kvinner sykliske vesen og ikke lineære, sånn som min oppfatning at vårt samfunn bygd opp, det har vært veldig mye av nøkkelen for hvordan jeg nå har bestemt meg faktisk for å leve livet mitt, som nå snudd på hodet til å være bestemt og regulert ut ifra min egen menstruasjonssyklus.
Og ja, kan du fortelle litt mer om hvordan den reisen til å bli mer kjent med din menstruasjonssyklus, og hvordan du da klarte å komme I kontakt med din egen kvinnekraft? Da?
Ja, gjerne. Jeg husker veldig godt at jeg I en ung alder hadde behov for prevensjon. Så jeg dro på helsestasjonen med en av mine beste veninner, og vi fikk faren hennes til å kjøre oss. Og jeg møtte helsesøster på stasjonen, og hun hadde liksom et par spørsmål om historikk av blodpropp og hjertesykdommer I familien. Men det var liksom alt for at jeg fikk denne resepten på at jeg skulle begynne å gå på p-piller. Og jeg husker at jeg følte meg liksom veldig stolt og veldig voksen. Jeg tenker jo tilbake nå at jeg var jo egentlig bare et barn. Og jeg begynte å ta den pilla liksom, veldig sånn ukritisk, og jeg hadde jo ikke kommet inn I en stabil, regelmessig syklus heller. Jeg hadde hatt første menstruasjon, og så hadde jeg liksom hatt opphold et år, hadde kanskje, men hatt et par sånne vanlige sykluser hvor jeg kjente at oi, dette her kraftfullt. Og så endte jeg med å gå på pilla I 10 år, til en dag kroppen min sa stopp, du kan ikke ta det mer. Da har jeg regnet ut at jeg hadde tatt liksom nesten 4000 piller, og jeg drev og skrev masteroppgaven I psykologi, eller hadde akkurat blitt ferdig med den, og jeg sto ved et veldig stort valg I livet, ikke sant? Hva det jeg skal gjøre? Og så begynte jeg liksom å føle veldig på den hva vil det egentlig si å være kvinne? Og så begynte jeg å lese og liksom sense at det flere ting man kanskje bør tenke på når man tar hormonprevensjon. Så jeg begynte å bli veldig skeptisk. Altså kroppen min bare fortalte meg at dette var noe jeg skulle stille spørsmålstegn ved. Jeg hadde ikke så mange liksom, I vennekretsen eller rundt meg som sa så mye, så dette var noe jeg liksom, gikk inn I veldig selv. Og ved spørsmål på legekontoret også, så det litt sånn, ok, hvis du ikke fornøyd med det preparatet du står på, så kan vi bare prøve noe nytt, ikke sant? Så mye frem og tilbake, så var det bestemt jeg meg bare for å slutte en dag, og det var sånn kjempestort valg for meg. Jeg husker det veldig godt. Jeg tok den telefonen til da samboeren min, og han var på sånn samling med skiforbundet og var langt inn I skogen og ikke liksom tenkte på dette her I det hele tatt. Og jeg husker hans reaksjon når jeg sa «Jeg har bestemt meg for å slutte på pilla, jeg orker ikke mer». Da ble det helt stille, og så var det liksom «Ok, men vi skal jo ikke ha barn, hva skal vi gjøre da?» Og det var da starten for meg på en reise hvor jeg begynte å utforske det å bli kjent med kvinnekroppen og lete I junglen alt som finnes og ikke finnes av informasjon på det med naturlig prevensjon. Og det har vært en lang prosess. Og fordi at jeg kjente at det var så viktig for meg å lytte til de signalene som jeg hadde fra kroppen om at jeg ikke skulle lenger ta Jasmin, da, som var det jeg stod på I 10 år.
Kan du fortelle litt mer om hvilke tegn kroppen din ga deg på at ok, nå det på tide å stoppe?
Ja, jeg vil si jeg hadde ikke noen sånne utpregde et tegn på at jeg liksom hadde noen spesielle vondter eller smerter eller de type tingene, men det var heller det motsatte. Jeg følte meg ganske sånn flat. Jeg følte meg det lettere I ettertid å si hva var det som skjedde når jeg slutta, enn å si hva var det som egentlig skjedde når jeg sto på det. Så jeg tror det blir mer relevant å komme inn på. Men det jeg kan si at jeg merket jo en veldig, veldig stor forskjell når jeg slutta umiddelbart. Det var overveldende å slutte, fordi plutselig så kom jo denne syklusen, som jeg jo ikke faktisk hadde vært I kontakt med, I en alder av 25 år, ikke sant? Som du jo kanskje egentlig normalt, hvis du tenker på naturen, at du skal komme I kontakt med når du mellom 10 og 15, eller noe sånt. Og da begynte liksom bølgedalen å komme, det var da jeg følte at ok, dette liksom hva det vil si å være I syklus. Ja.
Så det som du sier, lettere å kjenne på etterpå, og det veldig mange da som går I en sånn type flat status, der man egentlig ikke har kanskje bakgrunnen for å forstå hva du snakker om. Jeg veldig nysgjerrig på, hva det gjør med deg da å komme I kontakt med syklus? Hva det skaper I deg?
Ja, jeg har veldig stor forståelse for det du sier, Mona, med at man vet ikke helt ikke sant, hva man har savnet før man skjønte hva det gjorde med deg å gjøre noe. Mm. Så her de tingene som jeg har kommet til. Jeg vil dele at liksom, hovedmotivasjonen går litt I to spor. Og det ene for meg handler om å komme I kontakt med denne feminine kraften, denne urkraften som vi jo født til å ha med oss, som veldig nært knyttet med kreativitet. Og kreativitet endrer seg I forhold til hvordan du går I syklusen din. Så jeg vet at jeg veldig mye mer kreativ før eggløsning og rundt eggløsning. Det da jeg skal finne opp de nye tingene jeg skal gjøre, for eksempel. Og så handler det om å bli kjent med egen seksualitet og hvordan alt med tiltrekning, hva som skjer fysisk I kroppen min, ikke sant? Med bryster, med underliv, gjennom syklusen. Og så har det for meg også handlet om hvordan komme I en dypere kontakt også med det som større enn bare meg, Mette, med naturen, med månen og månesyklusen, og jorda også. Det liksom det ene, og som går på liksom, også mer, det kan være intuitive observasjoner og emosjonelle observasjoner, men så har vi også det andre sporet, hvordan jeg jobber veldig systematisk og fra dag til dag gjør observasjoner av hva som skjer I kroppen min, som mer I sporet av hvordan jeg bruker det å være I naturlig syklus til en prevensjonsmetode, hvor jeg nå. Men det har jeg ikke gjort hele veien på den systematiske måten, fordi det tok meg lang tid å komme frem til at det var mulig.
Det litt morsomt, fordi de fleste vil kanskje slutte på pillen når de I motsatt enda av spektrummet, nettopp når de vil bli gravide.
Ja.
Så der får de jo denne kraften fra å komme tilbake I egen syklus I, med en helt annen hensikt, nettopp denne prosessen med å prøve å bli gravid. Og så det da veldig spennende at du nevner at du bruker det som en prevensjonsmetode. Og det har jeg også veldig lyst til å komme nærmere inn på. Men utenom dette at det gir deg denne kunnskapen som du har forklart oss, det noen andre fordeler ved å leve I en naturlig syklus?
Ja, det mange. For meg føles det godt, det føles ekte, det føles levende, det jeg har vært inne på. Vi sier at det kan være og dette kommer ikke nødvendigvis fra vestlig medisin, men vi sier at det kan være det femte vitale tegnet på god helse hos kvinnen, ikke sant? I tillegg til kroppstemperatur, puls, pust og blodtrykk. Så det faktisk en måte det å observere syklusen sin, et speil på den generelle helsen. Og her har jeg et helt konkret eksempel på hvordan det har vært et speil for meg akkurat nå. For jeg har en kronisk hudsykdom som kommer tilbake i sykluser. Den kom tilbake hos meg nå i høst og ble veldig, veldig hissig opp mot jul. Og jeg hadde veldig mye utslett og irritasjon rett og slett i huden. Og jeg var i samtale med fastlegen min på hva kan jeg gjøre. Og løsningen hos fastlegen er 6 uker på antibiotika. No way for meg, hun vet det. Det ikke noen løsning, men vi begynte å snakke om andre, hva kan vi gjøre ellers med kost og med livsstil og sånne ting. Og så begynte jeg å gjøre mye research på det her og virkelig dykke ned i det, og hadde også en konsultasjon med en vedisk astrolog og spurte om hans perspektiv, hvor han tok frem dette med kosthold og mente at for min sammensetning så kunne jeg i hvert fall prøve 30 dager uten melkeprodukter og melk. Det har jeg gjort nå, det er faktisk i dag, og det er den eneste endringen jeg har gjort, og utslettet er helt borte. I tillegg så kan jeg se klare forskjeller på utfloden min, og utflod kommer vi til å snakke litt mer om også, som er da liksom en av de tingene vi observerer når vi snakker om syklus. Så utfloden min nå, altså frem mot eggløsning og de fertile dagene som jeg har, den er mye sunnere, det er litt mindre. Jeg hadde for mye rett og slett før, for store mengder. Den er klarere, og den viser nå at den mer sunnere tegn på en sunn fertilitet. Så der har vi også liksom hvordan det å tenke mer helhetlig, og ikke bare medisin, men å endre på ting som kan ha med kosthold og livsstilsfaktorer å gjøre, som også speiler da syklusen min i form av endring på fertil utflod.
Mm. Kjempespennende.
Mm. Ja. I forhold til dette femte vitale tegnet, det ble jeg veldig nysgjerrig på å møte. Fordi vi vil gjerne komme med noen av de referansene som du har i episodebeskrivelsen, for jeg tror det er sikkert mange som sitter og lurer på mye av det samme som jeg gjør nå. Fordi syklusen vår, det står i bøker at den kan variere lengde i forhold til antall dager. Men når syklusen endrer seg, altså hvis den blir kortere eller lengre, eller hvis den er uregelmessig, er dette en del av noe av det du ser på når det gjelder å observere det vitale tegnet?
Ja, ja. Vi kan komme inn på disse her elementene som er viktige når vi snakker om syklus, ikke sant?
Mm. Mm.
Og da er det, vi sier gjerne at syklusen starter med menstruasjon, det er da vi begynner å telle, det er da jeg begynner på dag 1, første dag av menstruasjon. Og en gjennomsnittlig kvinnesyklus varer 28-29 dager, korresponderer vel å merke også med månesyklusen, som er 29 dager. Men en normal syklus, menstruasjonssyklus, kan være alt fra 21-35 dager, så dette er veldig individuelt hva som er normalt for seg. Så det jeg observerer er lengden på syklusen min. Den er liksom relativt stabil. Jeg varierer litt fra en dag fra eller til. Den har vært rundt 27, mellom 26 og 28 dager tidligere. Akkurat nå så er min på rundt 30. Den beveger seg nok ned mot 29. Men jeg er fortsatt bare på min tredje syklus nå etter andre graviditet. Og så observerer jeg blodet mitt, rett og slett. Hvor mange dager blør jeg, og hvor mye blør jeg. Og jeg er sånn, jeg liker også å kjenne på det, altså hvor mye. Så for eksempel for meg så er det helt utelukkende å bruke tamponger eller ting som jeg på en måte putter inn i underlivet mitt, for jeg vil kjenne at her renser jeg. Jeg vil være til stede også i den emosjonelle prosessen av det å liksom gi slipp på noe.
Hvordan er det du gjør det så rent praktisk? Er det da menskopp, eller?
Jeg har brukt menskopp akkurat nå, så er jeg ikke så, kroppen min sier litt nei til det, fordi jeg er så sensitiv at jeg vil ikke putte noe innvendig, så jeg bruker gjenbrukbare bind eller økologiske bind. Veldig opptatt av å ikke putte for eksempel tamponger med plast og GMO og giftstoffer inni et så sårbart område. Så for meg nå det veldig fint. Og jeg synes det, for meg det en hel prosedyre liksom, å rengjøre disse bindene og liksom gjøre klart da, til hver periode. Så menstruasjonen og så tiden, ikke sant? Vi deler syklusen inn i to, den fasen da, frem og opp mot eggløsning, som gjerne er liksom våren og sommeren og den perioden med ofte mer utadgående energi og kreativ og sosiale perioden. Og så det eggløsningen, hvor jeg begynner å observere utfloden min. Når det utfloden kommer? Og da snakker jeg om det sunne, fertile slime, som jo som du får. Det ikke sikkert at du har det når du står på for eksempel hvis du står på p-piller, men når du ikke gjør det, så det jo helt vanlig å ha en utflod, og jeg observerer struktur, farge og mengde. Den kommer gjerne hos meg da sånn 6-7 dager før selve eggløsningen, så det liksom jeg må definere og fortelle meg at nå jeg liksom innenfor det fertile vinduet mitt, som 6 dager.
Og for mange da, så kanskje ikke dette fertile slime så kjent, men det kjennetegnes gjerne med et litt sånn gjennomsiktig, litt sånn seire slim.
Så da gjør jeg fingertesten, rett og slett. Jeg tar på, når jeg tørker meg, altså du tørker deg med papir, så jeg deler inn dagen i altså tørre dager, hvor jeg bare tørker meg for eksempel når jeg på do, og det tørt på papiret, så merker man når man kommer mer mot eggløsning at det blir på en måte mer mykt, da, altså myke dager hvor det mer soft og det sklir litt lettere, og så kommer det mer slim, og da blir det jo, da ser du det, ikke sant? Da kan du ta fingertesten og ta litt slim mellom fingrene, og så dra det opp og se liksom hvor mange centimeter det, og det litt sånn jo lengre, jo mer fertil nesten. Så det jeg elsker å ta fingertesten og ta bilder av den fertile utfloden min. Men ikke sant? Og det også et tegn da, hvis du ikke har dette, så vet du at at du for eksempel kanskje har at du har en ubalanse da, med hormonene, og at ikke det er så lett for deg å bli gravid, for eksempel, hvis du ønsker det. Hvis vi kommer til liksom, den metoden jeg bruker, som Justice Method, så det det jeg observerer hver dag, som de systematiske observasjonene, så det at jeg tar kroppstemperaturen min hver morgen, basaltemperaturen.
Hvor tar du den rektalt da, eller?
Jeg tar den under armen. Du kan ta rektalt, du kan ta vaginalt, du kan ta under armen, panne, øre. Det forskjellig, ikke sant? Men det viktigste at du gjør med samme, sånn at det reliabelt, at du gjør det med samme metode, i hvert fall når du holder på med dette, innenfor samme syklus da. Så jeg skal begynne å ta i øret nå, men det ja, teste litt forskjellig, men når jeg holder meg til en metode, ikke sant? Hvis jeg skal være sikker. Og så vet jeg hva utgangsposisjonen min er. Du skal helst ha en temperatur som 36,3 eller høyere. Hvis du for eksempel ser over en lengre periode at du under der, så vet du at det noe ubalanse. Det tilbake til det vitale tegnet. Det gir deg et hint om at noe i ubalanse i kroppen din. Så der pleier jeg å ligge på sånn rundt 36,5 til vanlig, altså, eller i den første fasen av syklusen min. Og så har eggløsningen skjedd, og da stiger kroppstemperaturen. Hos meg så pleier den å stige rundt 0,3 grader. Det lite, men det egentlig ganske mye når vi tenker på at kroppstemperaturen skal være relativt stabil. Da det vi kan tenke på høna, ikke sant? Når høna legger egget, så må det ligge og ruge etterpå. Det samme med mennesker. Hvis jeg da hadde blitt befruktet, så trenger jeg ta vare og nære dette egget. Så da må kroppstemperaturen min øke for at liksom, bomben, altså livmoren, skal være et trygt sted for babyen å vokse. Så smart er kroppen vår bygget opp. Og så har eggløsningen da skjedd, ikke sant? Og da kommer det fort et dropp i energi. Da det progesteronet som får lov til å liksom regjere. Og jeg går mer inn og i den fasen. Jeg merker et stort skifte her. Det går over flere dager. Men jeg merker et stort skifte i forhold til hvordan jeg går mer innover. Trekker meg tilbake. Vil være mer alene. Og i forhold til observasjonene, så det da vet jeg at jeg er trygg, sånn prevensjonsmessig, til å ha samleie uten prevensjon. For da har jeg ingen utflod, fertilt utflod, og altså, portalen til livmorhalsen lukket. Så det tar meg inn på det tredje jeg observerer i tillegg til utflod, det at jeg observerer selv posisjon og åpning til cervix.
Ja, hvordan gjør du det rent praktisk, Mette?
Ja, jeg tar fingertest, så jeg føler. Det også en måte å bli kjent med liksom, egen cervix på. Og dette ikke noe jeg har gjort lenge, så det ganske nytt for meg. Men det også en fin måte å bli kjent med kroppen. Jeg vil så si her at for mange så det et sensitivt område for kvinnen. Vi inne på et sensitivt tema, og for mange så kan det være liksom skummelt å skulle gjøre det. Da.
Det kan være ganske vanskelig også, fordi ja. Altså, hvordan livmorhalsen posisjonert i skjeden varierer jo veldig, så det sikkert ja, det kan være litt vanskelig å ta litt tid det å bli kjent med den og faktisk kjenne at man på riktig sted. Noen ganger det sånn inntrukket og vanskelig å nå til selv med en vanlig fingerlengde på en måte.
Ja, så det forskjellig nå. Jeg har ganske nylig begynt med akkurat den observasjonen selv. Det holder helt med basaltemperatur og utflod. Men jeg gjør dette litt fordi jeg synes det morsomt og interessant. Så det jeg har merket hittil at livmorhalsen beveger seg mer bak mot rektum når jeg, når jeg ikke fertil, altså den andre fasen av syklusen. Og jeg kjenner på tuppen av livmorhalsåpningen at det som å ta på nesetipp. Den hard, den lukket. Det liksom stengt. Portalen stengt. Og så kjenner jeg opp mot eggløsningen, og sånn som nå, at den beveger seg mer rett opp inn i vaginaen, og at tuppen myk, og den åpen. Så det liksom et tull inn.
Ser nesten ut som en donut, eller egentlig så ser det ut som et penishode.
Ja, men dette også, vi har jo, jeg har også, siden jeg synes dette så spennende, da, vi har en nettside som heter The Beautiful Cervix. Hvis man interessert i det, så kan man gå inn der og se, der det bilder av mange, mange cervixer, og du kan se hvor forskjellig det ikke sant? Så inne på tilbake til individuelle forskjeller, dette så forskjellig. Du kan til og med få se din egen cervix med et utstyr hvor du kan ta bilder av den. Mm.
Wow. Men det noe mer du observerer da, Mette, for du nevnte dette med det femte vitale tegnet, og så var det også innom blant annet blodtrykk. Det noe som du bruker selv også?
Nei, når jeg snakket om at syklusen det femte vitale tegnet,
mm-hmm.
Det da i tillegg til disse fire andre, som typisk en lege måler, ikke sant? Hvis du kommer til legen og sier at du har et problem med et eller annet, så tar du gjerne blodtrykket og tempen og pulsen og pusten.
Mm-hmm.
Men det jeg også kan bruke syklusen som et femte vitalt tegn på, at jeg også ser hvis jeg har en ubalanse i helsen min, så vil jeg også se det på syklusen. Da kunne jeg, ikke sant? Syklusen veldig sensitiv for stress, for forandringer på søvn.
Mm.
Jeg vet, eller tiden fra eggløsning til du får mensen, mensen er aldri sen, fordi den tiden for en kvinne cirka akkurat samme dag fra syklus til syklus, for meg 13 dager. Men eggløsningen kan være sen, fordi eggløsningen sensitiv for stress og livsstilsfaktorer. Så hvis jeg veldig stresset, hvis jeg har en periode hvor jeg for eksempel jobber mot en deadline, eller sover veldig, veldig dårlig, eller for eksempel jeg kan bringe inn skiftarbeid, det å jobbe på natta, da kan eggløsningen bli forsinket, som jo gjør at ikke sant, hele menstruasjonen kommer senere.
Mm.
Og så tenker jeg på dette her som vi var innom i stad med utflod og sånn, for det, utfloden den kan jo fortelle oss ganske mye egentlig om helse, som du var inne på i sted. så är det ju sånt att en del brukar ju mycket såpa för exempel, går med G-strenger, gör ting som inte är helt bra för miljön där nere då, för det är ju ett eget ekosystem med sina naturliga bakteriella stammar och sånt som ska vara där och som är bra. Vad har du någon tips och råd till dina medsystrar på what to do och what not to do?
Ja, jag vill vara väldigt försiktig här tror jag med liksom tips och råd, men jag kan fortälla vad som har funkat för mig. Och jag var inne på det i sted. Först och främst så handlar det om att faktiskt anerkänna att underlivet är ett sensitivt och väldigt speciellt område på kvinnokroppen. Det är ett område jag vill ta vare på och vara mjuk och snill och god med. Så for meg så har det handlet veldig mye om å connecte og knytte nærmere bekjennskap til livmoren min og til det området her, gjennom mye forskjellige praksiser av både yoga, meditasjon og liksom bevisstgjøring og alt sånt, pust. Men så, altså, hvordan vil jeg også behandle den? Jeg var inne på dette her med tamponger og bruk av forskjellige i stedet. Noe jeg utforsker nå er jo også sånne yoni steams, altså vaginal steamer. Jeg vet ikke om dere kjenner til det, men en lite bastu for underlivet. Og jeg har en bolle med varmt vann og kanskje litt urter, som jeg står over i sånn 20 minutter, halvtime, som er en slags sånn renselse som jeg har nå begynt å gjøre før jeg får menstruasjonen.
Kan du forklare litt mer om det, Mette? Fordi yoni steaming er noe som det har jo vært litt trendet siste året kanskje, vi har sett det litt tist her, men tror det mange som ikke vet helt hva det er. Fordi hvis du har en bolle med vann og den skal ha damp i 20 minutter, så må den vel være ganske varm. Hvordan får du til dette sånn rent praktisk, og hvilke urter er det man bruker i badet?
Ja, man kan jo man skal helst bruke ferske urter da, og ikke essensiell olje for eksempel, de er veldig konsentrerte. Det var en sånn ting jeg nylig har lært. Altså jeg tar en boll med kokende vann, og så tilpasser jeg avstanden til underlivet der hvor jeg kjenner at dampen kommer, og jeg synes det litt sånn. For meg så er det viktigst at det gir en beroligende effekt. Jeg har hatt et ganske stramt bekken og underliv. Dette her vet jo du også, Mona, for jeg har vært hos deg. Så jeg har måttet jobbe mye med å spenne av og slappe av, og ikke gå og holde på alt sammen i hverdagen. Så for meg så er det en sånn, det er et litt rituale, liksom, et sånn omsorgsrituale som jeg også gjør fordi jeg synes det er litt spennende å utforske. Og så vil jeg komme inn på og så er det dette med kosthold også selvfølgelig som kjempeviktig i forhold til hvordan jeg tar vare på kroppen min i de ulike fasene, at jeg for eksempel vet ja
det vil vi veldig gjerne høre mer om,
bare sånn generelt da, at jeg trenger, altså kvinnekroppen trenger fett, kvinnekroppen trenger kalorier, karbohydrater, og vi trenger kanskje ekstra mye av det i denne lutealfasen, altså perioden etter eggløsning og frem til og til og med menstruasjon. Så jeg unner meg å spise mye mer mat da. Tenke litt på jern, for eksempel, under menstruasjonen. Vi skal ikke være redd for å spise fett, ikke sant? Og vi skal spise godt, og det er en grunn til det, ikke sant? Har du et barn som vokser i det også, så er jo det, så skal du nære det foster også. Jeg har også funnet ut at jeg trenger å spise annerledes enn mannen min, ikke sant? Fordi jeg er kvinne, så jeg begynte å interessere meg også for hva, og jeg trenger kanskje å spise annerledes enn mine to veninner, som for eksempel har en større kroppsbygning enn meg. Så det er liksom disse tingene med å tilpasse og tenke hele tiden individuelt i tilpassning. Jeg har vært en lang periode for eksempel uten å spise kjøtt nå i en del år, som stort sett. Jeg har begynt å introdusere kjøtt igjen, og jeg ser hvordan kroppen min craver etter å spise kjøtt i menstruasjons fasen. Kjempeinteressant, synes jeg. Og dette finner jeg jo da ut gjennom at jeg tracker, altså jeg sporer hver syklus, og jeg sporer ikke bare disse systematiske observasjonene som jeg gjorde i sted. Jeg skriver dagbok hver dag, litt hver dag, om hvordan jeg har det, emosjonelt og så liksom andre fysiske ting da, som mer sånn, dette er hvordan jeg har det i kroppen. Og jeg gjør det gjennom disse sesongene da, som det sikkert naturlig å komme inn på også, som vi mange kanskje har hørt om, at vi snakker om syklusen der, syklus som at vi beveger oss gjennom årstidens sesonger med vinter og vår, sommer og høst.
Ja, for vi har naturen bak oss, Mette, og en ting er månesyklusen, og det andre er sesongen våre. Kan vi starte med det som tar kortest tid, månesyklusen, og hvordan det jobber du med det i tillegg til syklusen på noen spesifikk måte?
Ja, og her vil jeg jo si at dette har jeg brukt år på, fordi jeg synes det har vært interessant. Og en av de første damene, når jeg begynte å lete, for å dra det litt tilbake til der hvor jeg var, når jeg sluttet på pillen, og ikke helt visste hva jeg skulle gjøre med prevensjon, men når jeg begynte å lete og lese og sånn, så fant jeg en dame som heter Miranda Gray, og hun var den første som snakket om å dele inn syklusen i disse fire sesongene. Og jeg synes dette var så fantastisk, og hvordan vi kunne se på det å leve i syklus. Og hun snakker også om månen. Hun har masse fine historier til hvordan, ikke sant? Før lyset kom, når vi levde, når urkvinnen levde ute i naturen, så var det ganske vanlig for kvinnen å menstruere samtidig som nymånen var til stede. Fordi da er det mørkt, ikke sant? Så da er det lavere energi fra månen. Månen påvirker både væsker i kroppen vår, og vannet på jorda, det vet vi jo veldig godt med vannet, hvordan det også beveger seg forhold til månen. Det er liksom energien lavest, og det liksom gjenspeilet seg også i urkvinnen, ikke sant? Det var da de skulle menstruere og hvile og ta vare på seg selv, og liksom gå inn i bobla si. Og så vet vi også da at, som jeg sa, det er en gjennomsnittlig syklus av 29 dager, men den kan jo også være mindre og mer. Men en månesyklus er jo også 29 dager. Så det er jo veldig vakkert, synes jeg, dette bildet på at disse to syklusene sammentreffer da, med antall dager. Og da vet vi også, i og med at eggløsning kommer liksom sånn rundt midtveis, og her igjen, den kommer ikke alltid halvveis, som jeg var inne på i sted, alt mellom, jeg tror det er 10 og 24 dager eller noe sånt, når eggløsningen kommer, er normalt, selv om gjennomsnittet kanskje er rundt 15 eller 14 eller noe sånt. Men da korresponderte også ofte da, altså eggløsningen med fullmånen, ikke sant, hos urkvinnene. Så har vi sett, så kommer jo liksom lys, og vi har blått lys og alt det der, og ja, hvordan vi lever livet vår i dag, da, med mye mer eksponering for det ikke naturlige lyset. Men det jeg er litt opptatt av, eller jeg har vært veldig opptatt av, observere hvordan dette har vært for meg selv. Så den høsten før jeg ble gravid igjen, så observerte jeg dette her gjennom et år. For jeg hadde en syklus som var helt liksom ikke synkront med månen. Og da vil jeg si at altså Miranda Gray snakker om dette her å enten menstruere med nymånen og ha eggløsning på fullmånen, eller motsatt. Da er du på en måte i en litt annen type syklus hvis du menstruerer på fullmånen, men har eggløsning rundt nymånen. Og så er det helt vanlig også å være liksom midt imellom og ikke korrespondere det helt tatt. Men også en del av det yogiske perspektivet og disse historiene og liksom den gamle visdommen sier at det er noe i kvinnen som vil naturlig nok bevege seg inn mot månen hvis man er i balanse. Ikke sant? Tilbake til hvor balanserte tenker vi på helsen vår da. Så jeg observerte dette gjennom et helt år, og jeg jobbet veldig spesifikt både med liksom, ja, alt fra praksis, altså yogisk praksis, fordi vi har ting vi kan gjøre for å sende energi nedover og komme mer i kontakt med månen, men også veldig sånn intensjonelt, affirmasjoner, bønn, alt sånn. Og jeg så at syklusen min sakte, men sikkert bevegde seg mot eggløsning på nymånen, og eggløsning på fullmånen og menstruasjon på nymånen.
Jeg tenker at vi har jo en stor jobb foran oss for å overlevere denne informasjonen og denne kunnskapen til de unge jentene som kommer etter oss, og ikke minst de som er i samme generasjon som oss selv. For det er noe som er gått bort litt på veien.
Mm. Ja, og jeg tror det er viktig å si her at jeg, ikke sant, når jeg snakker om dette nå, så er det på en måte det er modent for å snakke om det nå. Men for meg også, som har vært veldig sånn genuint interessert i det, og jeg følte at det var liksom veien lå der for meg da, siden jeg var ung. Jeg har alltid vært veldig interessert i kvinnekroppen og liksom seksualitet og sånn. Så har fortsatt veien vært kjempelang, ikke sant? Det å bli kjent med egen kropp, det er ikke bare å skru på en bryter, og så har du alle svaren der. Det har tatt tid. Jeg har brukt masse tid alene. Jeg har brukt masse tid på introspeksjon. Jeg har ligget med menssmerter og grått og liksom skrevet og vært lei meg. Og jeg tror at denne kraften er tilgjengelig for alle, men alle er ikke nødvendigvis interessert i det, eller åpne for å liksom åpne opp for det. Så det kommer jo tilbake til også hva kvinnen er interessert i og har lyst til selv. Ikke sant? Har du lyst til å åpne opp for det? Og jeg har lyst til å nevne, som jeg var inne på i sted, dette med sensitivitet og at det er et sårbart tema. Her vil jeg også nevne det med at når du begynner å jobbe med disse tingene, så kan du fort komme, så jeg har med det psykologiske perspektivet her også, inn på dette med traumer, ting som sitter, ikke sant? Som vi vet at mange kvinner i dag sliter med, som gjør at det også blir skummelt. Så det å gi det tid og ha støtte og ha gode personer rundt deg som faktisk kan se deg og hjelpe deg på veien er altså viktig her. Det er ikke alle som vil utforske eller prøve alene, ikke sant?
Men hvordan har din erfaring vært i møte med helsevesenet da, Mette? Du nevnte jo dette med antibiotikakur, og at legen din visste at det ikke var noe for deg. Hva er dine erfaringer opp imot det etablerte helsevesenet?
Det er interessant, jeg er glad for at du spør. Sånn alt i alt så har jeg opplevd og blitt veldig liksom møtt og ivaretatt respektert av norsk helsevesen. Jeg er kjempeglad for at jeg bor i Norge, og det flott og liksom seriøse og profesjonelle helseapparatet som vi har. Det er helt fantastisk. Jeg er takknemlig for det, og hva jeg har opplevd, både liksom fødsler og sånn. Når det er sagt, så betyr jo ikke det at, liksom, at man alltid er enig, eller at man ikke tenker at det er feilfritt. Og jeg opplever at helsevesenet setter jo barn og barnets liksom trygghet og sikkerhet aller høyest, og så er det liksom på bekostning av hva. Et ord som dukker opp for meg her nå er kontroll. Det dukker opp igjen når vi snakker om fertilitet. Vi skal ha kontroll på syklusen vår. Det er jeg litt allergisk mot. Jeg vil ikke ha kontroll på syklusen, men jeg vil velge å leve på en måte som gjør at jeg kan ha oversikt. Jeg vil være i naturlig. Jeg vil ikke kontrollere noe som er naturlig. Men jeg vil leve i tråd med den, og så kunne ta kontrollerte valg, ikke sant? Ta bevisste kontrollerte valg. Så helt konkret da, så min fastlege, som jeg føler at jeg har etablert og har en veldig, veldig god kontakt med, hun, mitt spørsmål, eller det reaksjonen hennes, når jeg fortalte igjen, ikke sant, etter andre graviditet, så visste hun jo at jeg ikke ville gå på hormonprevensjon allerede, men hun måtte jo likevel spørre meg, for det er liksom en del check på denne 6-ukerskontrollen, sånn jeg har fått inntrykk av, at legen skal innom og snakke om prevensjon. Og emosjonelt sett, så det er jo en annen sak, om man er klar for å begynne å snakke om det da. Personlig så var ikke jeg det. Det er liksom ikke tema 6 uker etterpå. Men når jeg fortalte liksom at det er helt uaktuelt, eller nei takk, liksom, det vet du jo, så sa hun, ok, men hva gjør du da? Hopper du av i svingen? Og det kan jeg liksom bare le av. Det var liksom en morsom ting vi hadde, men det sier jo litt. Jeg tror ikke at den gjennomsnittlige fastlegen vet så mye om ja, fertilitetsbevissthet da.
Mm-hmm.
Og bruke det. Og av naturlige grunner, ikke sant? De har liksom sin vei og sin utdanning og vestlig medisin og alt det der. Men jeg tror allikevel at de kunne hatt godt av å lære litt, bare sånn at det finnes der da, det finnes alternativer. Oppfatningen min på helsestasjonen også, for jeg møtte en jordmoren som var med meg på første fødsel, møtte jeg igjen og har hatt litt kontakt med, liksom, med andre barn, og hun var veldig glad for at de har begynt å jobbe nå, jordmødrene, veldig spesifikt med prevensjon ut mot unge kvinner. Da stiller jeg spørsmålstegn til om man bare har med da hormonperspektivet, eller om man også har litt kunnskap om det å kunne være i naturlig syklus. Jeg hadde også en opplevelse, kan jeg si, postpartum med andre barn. Det var noen måneder etterpå. Jeg følte meg veldig sånn sårbar og liksom, kanskje litt alene. Jeg gikk og trillet på Torshov og hørte på en podcast. Jeg husker ikke hvilken podcast, men det var med disse to unge legene som har skrevet Gleden og skjeden og ja, jenteboka eller hva det er. Snakke om prevensjon, fordi jeg var så, har vært så opptatt av det. Og jeg husker at de snakket om at for unge kvinner, at funker det ikke med det ene, så er det alltid noe annet. Da prøver vi noe annet. Det finnes alltid en hormonprevensjon som kan passe for deg. Og jeg gikk og gråt. Jeg gråt og gråt og gråt når jeg hørte på det, fordi at jeg syntes det var så forferdelig å tenke på at det finnes kvinner der ute som har tydelige signaler fra kroppen sin på at de ikke skal ta hormoner, og jeg har min historie, og her har vi unge leger som har en viktig stemme der ute, som sier at men bare fortsett, kjør på. Og jeg har veldig respekt for den jobben de gjør, og jeg må bare si det også, og de har gjort en fantastisk jobb, men jeg tror at, at fastlegene og også, ikke sant, unge vår generasjon også, eller min generasjon, som disse er i, har gått av å få vite litt mer om fertilitetsbevissthet da, og alternativene som finnes.
Kjempeviktig, men hva er det som på en måte er alternativet? Jeg tenker jo at det aller beste er om man finner noe som er tilnærmet 100% sikkert og hormonfritt, sånn som vi snakket om i innledningen, som ikke har for mange bivirkninger, eller helst ikke bivirkninger i det hele tatt. Men tenker du oppriktig på en måte at denne type observasjoner av egen syklus er trygt nok for en jente på 15 år som skal debutere seksuelt, liksom?
Det kan ikke jeg svare på, men jeg kan absolutt si at man må ta disse faktorene med alder og livssituasjon veldig seriøst.
Mm.
Og jeg tenker at det er mer, ikke sant, grunnen til at jeg kunne... Når jeg ble gravid med første barn, så brukte jeg det helt intuitivt. Det var også med tanke på at det er ikke krise nå hvis jeg blir gravid. Men det gikk jo fortsatt 2 år, og det gikk bra. Men jeg tenker fortsatt igjen, for meg, når jeg var 15 år, hvis jeg hadde hatt en helsesøster som fortalte meg for eksempel litt mer om bivirkninger, eller potensielle bivirkninger, og snakket for eksempel mer på en annen måte om kondombruk, da. Eller hvis vi hadde en, vi har jo en kulturell jobb å gjøre, vi vet jo for eksempel at Norge ikke er blant toppen på bruk av kondom, at ikke det liksom er tabu å bruke det, hvis man ikke føler for å gå på piller, så hadde jeg kanskje liksom hatt med meg et litt annet perspektiv. Og så kan jeg jo si det at det justice method som jeg bruker for prevensjon, det er ved riktig bruk 99,6% sikkert, det er samme som ved mange andre hormoner, så det er en, for meg er jo det, ikke sant, vinn-vinn, helt hormonfri, helt sikker, når jeg kjenner metoden godt. Og her vil jeg også understreke at ikke sant, jeg har hatt støtte og hjelp og studert dette her, og fra en sertifisert fertilitetscoach, ikke sant? Så det er jo noe du må bruke tid på å sette deg inn i. Men når du først kan det, så er det ikke masse jobb hver dag. Det går av seg selv. Jeg går på do, så jeg tørker meg. Det gjør man jo alle, så det tar noen sekunder ekstra. Men jeg tenker ikke at ideal er et samfunn hvor ingen går på hormoner. Absolutt ikke. Jeg tenker at det har en veldig viktig plass, og kanskje spesielt for unge kvinner som I en situasjon hvor de trenger prevensjon. Men jeg tenker at vi har en jobb å gjøre med å kommunisere at det finnes alternativ, for jeg opplever at det veldig overvekt av den hormonelle tilnærmingen, da, for å si det sånn. Og så opplever jeg jo også at ikke sant, sånn at, som gjør at unge kvinner tenker at det er bare sånn, vi bare begynner på det, fordi det er en del av kulturen vår. Det ikke noen andre alternativer. Og når vi kommer inn på det også, så må jeg si, ikke sant, det jo ikke bare prevensjon. Det jo mange som står på det, som ikke trenger prevensjon, fordi det skrives jo ut for å holde i sjakk andre type sykdommer, eller liksom ubalanse da, som uregelmessige sykluser, store blødninger, fravær, ikke sant? Hudproblemer, kviser. Mange står jo på det med den bakgrunnen, og ikke fordi de trenger prevensjon.
Og så finnes det visse tilstander hvor det å faktisk ikke ha menstruasjon det eneste som vist å fungere, som for eksempel ved endometriose for å hindre utvikling av sykdom. Så det også viktig å understreke. Har du noe mer, Mona, som du tenker at det viktig å komme inn på her? Vi har jo en stor jobb med å normalisere syklus og normalisere alt som går på kvinners helse, og det å finne tilbake til denne kvinnekraften og normalisere det meste. Ja, som har med kvinners helse å gjøre, da, og underliv, ikke minst.
Ja, jeg tenker mye på at jeg har to døtre selv, som jeg har sagt siden de var små, når det gjelder kvinnehelse, at en av mine viktigste verdier og det som driver at jeg har stor passion for kvinnehelse, er nettopp hva de skal møte når de blir voksne og kommer ut i livet. Og jeg har jo lyst til at de skal lære om sin kropp slik den naturlig, som et grunnlag for å kunne ta gode valg for seg selv, i samråd også med helsepersonell som har et helhetlig perspektiv på alternativene både innenfor den naturlige syklus og hva vi kan hente av ressurser innenfor medisiner der det nødvendig. Men jeg tror vi litt analfabete når det gjelder vår egen fysiologi og kraften som ligger i, som Mette sier også, da, å kjenne sin egen syklus, men også hva det kan føre til hvis vi appliserer og planlegger arbeidshverdagen, som vi har vært inne på før, eller trening, som vi også har vært inne på før, i forhold til syklus, for det ligger en ekstra dimensjon i kvinnens fysiologi som vi kan utnytte, og jeg synes det så viktig at vi snakker om det, og jeg håper at lytterne som lytter til oss også sitter og føler dette verdt å dele med alle kvinner, sånn at vi kan få ut kunnskapen og fortsette å løfte diskusjonen som vi har her nå. Da.
Ja, og det så viktig. Altså, jeg skulle gjerne samarbeidet med leger og jordmødre, ikke sant? Og samarbeidet rett på dette feltet, fordi at det å snakke sammen og utveksle erfaringer, utveksle kunnskap, sånn at fremtidens kvinner, de som unge nå, kan få bredere informasjon om hele den reproduktive helsen, få informasjon om hvordan syklusen går i faser, som jo den gjør, heller enn kanskje bare sånn som jeg husker da, fra ungdomstiden, at det var veldig fokus på liksom, bruk kondom eller piller hvis du skal ha samleie, ikke sant? Men at det faktisk en kvinnerett å få denne informasjonen her tidlig. Og det jo liksom med de små vi må begynne. Og en ting liksom ungdomstiden, men bare med barna, sånn som jeg skrev til dere også, ikke sant? Jeg lærer sønnen min på 5 år om menstruasjonssyklusen, selvfølgelig ikke, jeg jo superentusiast, jeg skal ikke liksom tre dette over hodet hans, men hvis han kommer inn, så forteller jeg ham liksom, dette er blod, jeg blør litt hver måned, og da trenger mamma mer hvile. Jeg lærer han at når kvinnen i den fasen, så må faktisk resten av familien gi rom til det. jeg ikke der like til stede for han. Jeg vil at det skal, han lære. Og jeg tror også at det ikke bare kvinner som trenger å lære om det her, men må også. Ikke sant?
Mm-hmm.
Mannen min vet at når jeg står og danser klokka 7 på morgenen med barna og roper og skriker, da vet han liksom, ok, nå det eggløsning. Det liksom Mettes tegn. Og når jeg... Han merker på energien at jeg trekker meg tilbake. Vi mye lengre fra hverandre, sånn emosjonelt sett, i vårt parforhold, når jeg før menstruasjon, under menstruasjon. Så det liksom vi også, hvordan lever du et familieliv og et samliv? Ja.
I syklusen. Og så det jo det, ikke minst, at gjerne, man opplever gjerne en økt sexlyst når man ikke står på hormonprevensjon. Det jo en veldig... Ja, noe som kjempefint også for samlivet. For mange kan jo oppleve at oi, tenner jeg egentlig på samboeren min? Hva det som skjer nå? Er det noe feil med oss? Eller dette her for noe? Så det også viktig å få informasjon om.
Jeg veldig, veldig glad for at jeg fortsatt var tiltrukket av mannen min etter at jeg sluttet på pillene. Fordi vi var jo veldig redde for det. Fordi man vet jo også fra forskning, ikke sant, at når du står på hormoner, vi kan sammenligne det. Mange hormonpreparater gjør at du faktisk har den hormontilstanden som du har når du i overgangsalderen. Og når du da velger partner, og jeg sto på de, ikke sant, når jeg møtte han, så er det ikke gitt at vi tiltrukket av hverandre på samme måte når jeg slutter. Så jeg var veldig heldig sånn sett, men jeg vet jo om flere som har hatt store omveltninger der i parrelasjoner når de har sluttet, fordi at det skjer så mye. Det liksom en del av den reisen også, at han også beveger seg mer i syklus faktisk, med å leve med en kvinne som syklisk. Da. Ja, samme etter fødsel, når jeg ikke var i syklus på 15 måneder, og det kjempe mye å si for sexlyst for eksempel. Ja, så jeg vil bare referere tilbake til den studien som jeg vet også ble nevnt da du intervjuet kvinneginekologen med at de har testet hormoner på menn også som prevensjonsmiddel, og den studien har blitt avvist fordi at det i tidlig fase viste at sexlysten synker. Og jeg synes ikke det ironisk i det hele tatt. Ja. Jeg synes det kjempealvorlig at når det gjelder menn, så det ikke snakk om at vi kan at de kan få mindre sexlyst, men vi vet jo at hormonprevensjon påvirker sexlyst, og så tilbake til dette med slim da, utflod, dette jo en annen type, den væsken som kommer når man blir opppisset, at det for mange, fordi det påvirker testosteronnivået, som kvinner har så lite av fra før. Så vi vet jo at den væsken det kanskje for mange mindre av hvis du står på et preparat, helt avhengig av preparat også her selvfølgelig, og det skjer ikke nødvendigvis for alle, men allikevel så bare godtar vi at det greit for kvinnen.
Mm.
Og jeg vet også på min erfaring, men det har jeg lest av forskning, at det nivået her kan bestå til og med opp til 10 år etter at du har sluttet på pillene. Så hvis du allerede, ikke sant, vi har lite testosteron som hjelper oss til dette med opppisselse, og det er lite, og så går du i tillegg på piller, så det kanskje vanskelig. Det har masse å si for å ha et fint samliv med partner. Det min erfaring. Mm.
Jeg synes det litt spennende å se på at det ganske mange som står på hormonpreparater i lang, lang tid uten å reflektere over nettopp de tingene du gjorde da, Mette. Fordi i den episoden som du nevnte, så snakket du om dette med at man kunne få plutselig mer mellomblødninger, og at man får sterke signal da, på at kroppen ikke fungerer optimalt på hormonpreparatet. Men så det blitt så naturlig for mange å stå på et hormonpreparat, og det å ta det bort, det føles heller ikke riktig, fordi det en type trygghet. Og selvfølgelig, det et viktig poeng at det har gitt kvinner også en viktig måte å kunne bestemme over egen kropp på, i forhold til når prevensjon kom, at vi faktisk har mulighet til å unngå å bli gravide hvis vi ønsker, på en annen måte enn den naturlige måten som du beskriver. Så mange vil jo også kjempe for det som en kvinnesak, ikke sant? At det har en viktig plass i samfunnet vårt. Men det er mange spørsmål vi trenger å stille oss selv.
Mm. Og jeg kan også si det at selv 8 år etter at jeg har sluttet på pillen, så kan jeg bråvåkne på kvelden og, og kjenne på den følelsen av å ha glemt å ha tatt bilder. Fordi at jeg har tatt det så mange år og vært så trofast.
Mm.
Og det sier litt om hvor dypt det sitter i kroppen. Det er noe som jeg, ikke sant, hvor vaneskapen, det vet vi, ikke sant? Vi er vanedyr, vi liker å gjøre det vi alltid har gjort. Så det er skremmende for noen å liksom begynne å vurdere og tenke at liksom det i det hele tatt er et alternativ å slutte.
Mm.
Før du eventuelt kommer til det at du har lyst til å bli gravid, da, bare liksom, da er det greit, for da har du en på en måte konkret motivasjon til det.
Mm.
Da sier jo ofte liksom, min oppfatning, leger og gynekologer i Norge, at det går fint, de fleste blir liksom raskt gravid. Min oppfatning av det jeg har lest bredere er at vi kan ikke regne med at det skjer med det første. For noen tar det mye lengre tid også enn 12 måneder, hvis man har gått på hormoner i mange, mange, mange år sammenhengende.
Mm.
Så vi kan ikke slutte når vi er 34 og regne med at vi får barn når vi er 35, liksom.
Mm. Nei, vi må lytte til kroppen vår. Kan jeg få driste meg til en liten oppsummering nå, Mette? Fordi veldig mange spennende poenger som har kommet opp, men for de som da har lyst til å lære seg å tracke sin egen syklus, så har du da satt frem det å ta temperaturen på samme sted til tilnærmet samme tid hver dag. Er det også et poeng?
Ja, det skal være samme tid hver dag. Det kan være pluss minus en time.
Mm-hmm.
Jeg tar den klokka 7, men jeg kan også ta den 6-8. Men jeg vil bare si at når jeg snakker, ikke sant, disse tre observasjonene har vi nevnt veldig åpne. Dette her er et helt fag. Det er en hel utdanning å lære dette på 2 år. Hvis du skal være sertifisert, du kan jo lære det for egen bruk, men det er jo mange ting, ikke sant? Jeg vil ikke anbefale at man bare begynner å gjøre det her hjemme, hvis man skal bruke det som prevensjonsmetode, da, selvfølgelig. Mm. Mm. Og man skal gjerne ha hatt en coach liksom, når du har gjort dette her selv i 3 eller 6 måneder, så kan du ha en samtale for å sjekke, liksom, er det trygt nå, hvis du bruker det som prevensjon. Men ja.
Mm. Ja, nemlig. Det er viktig. Vi vil at alle lytterne skal være trygge.
Ja, det er mange detaljer her, men ja, kroppstemperatur og
Slim.
Og slim, og eventuelt også cervixposisjon. Men det er forskjellige retninger her også, så det er sikkert andre ting. Men dette er den metoden som jeg bruker, da, som fungerer bra for meg.
Ja, og så skriver du da ned hvordan du føler deg for å bli kjent med din egen syklus, og tracker dette over litt lengre tid for å få ditt kart over din egen hormonelle syklus.
Ja.
Ja.
Skriver jeg også da, som jeg nevnte, liksom dagbok, mer for bevisstgjøring, og jeg kan gå tilbake og se typisk hvilke mat jeg liker å spise, hvordan humør er, hvordan smerteterskelen, hvordan sexlysten min er gjennom syklusen. Så det blir mer en sånn støtte og bevisstgjøring til å lære mer om meg selv. Det har vært et viktig verktøy alle årene.
Mm. Men da er vi nysgjerrig på hvordan du lytter til din kropp, Mette, fordi det er jo noe med at du nå har gjort dette mange år, og kanskje kan overføre litt av din visdom til oss med å kanskje guide oss igjennom en sånn typisk dagsinnsjekk for deg, da. Hva er det, hvor er Mette når hun skal finne sin form? Og så tenker jeg vi kan avslutte med det, slik at lytteren vår kan få lov til å få bli i seg selv når du har guidet oss inn i en dyp samtale med vår egen kropp. Mm. Så da tror jeg bare sier ha det bra, og tusen takk for at du ville komme til oss, Mette.
Ja, tusen takk. Kjempefin informasjon og til inspirasjon for så mange kvinner. Nå gleder vi oss masse til en meditasjon med deg.
Ja, tusen, tusen takk for meg, og tusen takk for den fantastiske jobben dere gjør nå også I covid-tiden med podcasten. Det så viktig.
Tusen takk, Marte. Scenen din.
Ja. Ok, så jeg har lyst til å invitere dere med på en liten praksis nå på slutten av denne podcasten, som jeg har valgt å kalle nærmere følelsene. Som kan være en praksis for hvis du har lyst til å bli bedre kjent med følelsene dine, men også en bevisstgjøringspraksis I det å bli mer kjent med hvordan kroppen, hvordan kvinnekroppen endrer seg syklisk. Så hvis du har muligheten til å sette deg ned og ta 2 minutter med øynene lukket, så kan du gjøre det. Men jeg vet også at de fleste som hører på podcast de gjør det mens de gjør noe annet, legger middag eller går tur eller et eller annet. Men det betyr ikke at du ikke kan være med. Du kan likevel rette bevisstheten din på det vi skal gjøre sammen nå. Så du kan få lov til å starte med å plassere venstre hånd din på hjerteområdet, på brystet ditt, og høyre hånd din på nedre del av magen. Hvis det kjennes naturlig og greit for din kropp. Det skal alltid være en slags aksept når vi tar på kroppen vår at det greit for henne. Og så kan du kjenne hvordan det skaper en retning av fokuset ditt ved å holde på disse 2 stedene på din kropp. Og så kan du lukke øynene. Hvis du kjenner også at du på et trygt sted, hvor det greit for deg å lukke øynene. Så kan du ta noen dype pust, eller puste så dypt som kroppen din tilgjengelig for akkurat nå. Gjerne puste ut gjennom munnen, og gi slipp på kjeven. Og så kan du spørre deg selv hvordan kroppen din har det akkurat nå. Med bevissthet på hjertesenteret og senteret over livmor. Også hvis du ikke har livmoren lenger, så kan vi fortsatt rette oppmerksomheten på dette veldig spesielle området. Og så kan vi kjenne på om vi varme, om vi kalde. Om vi føler at vi sultne, eller tørste, eller mette. Kanskje vi føler oss glad, eller lei oss. Kanskje har du en iver. Kanskje kjenner du at det litt spent. Du har litt vondt et sted, eller ubehag. Eller kanskje du føler at det åpent. Det bare du som vet hvordan det kjennes for deg. Kanskje kjenner du ikke så mye I det hele tatt. Det også helt vanlig. Dette en praksis som det kan ta lang tid å komme dypere og dypere inn I. Men jeg vil at du skal velge de 3 følelsene som mest til stede for deg akkurat nå. Og så kan du visualisere at de 3 følelsene rett fremfor deg akkurat nå. Så du stiller de opp på en rekke etter hverandre. Og nevner de for deg selv. Jeg føler meg prikk, prikk, prikk. Jeg føler meg nå prikk, prikk, prikk. Så siste. Og for meg så denne innsjekken at jeg gjør en status på hvordan det å være meg akkurat nå. Og så kan den hjelpe meg å navigere gjennom resten av dagen. og tilpasse til aktiviteter eller det jeg har lyst eller ikke lyst til å gjøre på bakgrunn av hvordan jeg har det. Hva kroppen min trenger. Så med det har jeg lyst til å ønske dere alle en fin og fredfull dag videre. Om shanti, shanti, shanti.
Moderne media.